Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Beogradu su danas izložbom Vreme i nasleđe satovi na fasadama beogradske arhitekture u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada započeli Dani evropske baštine. Manifestacija se ovog puta bavi dvema temama, nasleđem i obrazovanjem, a pomenutom izložbom Zavod obeležava 6 decenija postojanja. Ubrzo ćemo u emisiji čuti jednu od autorki postavke, istoričara umetnosti Ljubicu Radovanović. U Novom Sadu je u toku Kaleidoskop kulture, bogat program, promocije knjiga, razgovori o književnosti, arhitekturi, izložbe, koncerti. Odvijaće se do 9. oktobra na više lokacija u gradu. U galeriji Šok zadruge sinoć je tako otvorena izložba umetnice Adrije Nujhazi, naslovljena Biofilija. A počeli su i dani barokne muzike. U Novosadskoj kulturnoj stanici Svilara muzicirao je ansambl muzika Antiqua Neoplatensis. Pozorišta su, kao što znamo, otvorila vrata za publiku, predstave se pripremaju, izvode po svim propisanim pravilima. Podsjetimo, prva predstava koja je kod nas premijerno izvedena od početka pandemije bila je u pozorištu u Zaječaru. To je predstava Bliži nebu autora i reditelja Željka Hubača i o njoj će danas u emisiji govoriti naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević. A arheološka istraživanja koja na Remezijani kod Bele Palanke traju već godinama, ovog leta dala su značajne i za istraživače zanimljive rezultate. Tako je otkrivena ranohrišćanska grobnica iz 4. veka, posebnog tipa, kakva u Srbiji do sada još nije pronađena. Tim povodom gost kulturnih krugova biće dr. Marko Janković, rukovodilac ovog istraživanja i upravnik arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ostanite s nama do 4 sata. Ovo je Okvir kulturnih krugova, ja sam Nada Babić. 15 sati i 6 minuta, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. U Beogradu i Tršiću od danas do 20. septembra održavaju se 50. međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, koji organizuje Međunarodni slavistički centar. Za ovogodišnji naučni sastanak, na kojem će se razmatrati važna pitanja iz oblasti jezika i književnosti, prijavljeno je oko 90 naučnika iz naše zemlje, Evrope i sveta. A kao što sam već spomenula na samom početku emisije, u Novosadskoj galeriji Šok zadruge sinoć je otvorena izložba umetnice Adrije Nujhazi naslovljena Biofilija. Slušamo detaljnije u prilogu Mirjane Bobe Stojedinović.
Izložba nosi naziv Biofilija, što znači prirodna sklonost živućim sistemima, ili kako je Edward Wilson u istoimenoj knjizi rekao, biofilija je potreba ljudske vrste da se povezuje sa drugim oblicima života. Odakle kod vas dolazi interesovanje za ovu temu?
Interesovanje za ovu temu, tačnije za naziv biofiliju, sam naknadno saznala u toku istraživanja. Znači, oduvek mi je bilo prisutno u svojim radovima da koristim prirodne materijale i posle određenog vremena u toku istraživanja sam naišla na organske materijale koji se zapravo uzgajaju. I onda tu se stvara taj kontakt, odnos između čoveka i prirode, odnosno u toku rada odnos između mene i svog rada, kako ja uzgajam taj prirodni materijal, se zasniva na čitavom konceptu biofilije, odnosno ljubav prema životu, pošto je to biofilija.
Šta ste vi u stvari predstavili na izložbi?
Izložba izgleda tako što sam predstavila čitavu ideju master rada na dva strata u galeriji Šok zadruga. I na prvom stratu su predstavljeni u suštini manji komadi, to je minijature. Ima i srednjih formata od 70x70 i jedna instalacija sa digitalnim printovima, odnosno dokumentacijom, što označava čitav proces mog stvaralaštva od početka master rada. E, te minijature u suštini predstavljaju donekle i kao skice za mene, pošto nemam baš sketchbook skicu i slične stvari, nego u suštini to sebi obeležavam u tim minijaturnim formama kao neke organske slike i slično, koje sam predstavila ovom prilikom ispod stakla. I na taj način sam htela da prikažem organsku umetnost, to je da slika može da izađe van okvira, osim toga što može da nastaje sa tradicionalnim medijem kao što je akril, ulje na platno i slično, a ovom prilikom ja pokazujem neki drugi smer kako to može još na neki način da se izvede, da nije sad nužno danas u savremenom svetu da umetnost bude nešto što je do sad bilo, nego nešto skroz drugačije. E sad, na drugom spratu su veći radovi, odnosno svetlosne kutije, i za sad u toku master studija sam uspela tri komada da realizujem i također uz to prati i video dokumentacija gde sa koleginicom Maja Halilović, ona je bio dizajnerka iz Sarajeva, i nas dve smo jedine umetnice što pokušavamo na neki svoj način da prikažemo na ekologiju kroz biomaterijal koju mi istražujemo, a to se zove skobi. I čitav moj master rad se zasniva na istraživanju tog jednog prirodnog materijala kroz različite vizualne medije. I na osnovu toga, znači na drugom spratu, kako imamo tri velika rada, nasred prostorije na stolu imamo sve te komade, tako rečeno ready-made objekte koje sam sve koristila u toku stvaranja, su izloženi kao eksponati.
Kada govorimo zapravo o ovim biološkim kulturama i uzgajanju i manipulisanju u stvari tim biološkim kulturama, ne mogu da ne spomenem zapravo da se vi aktivno bavite i sarađujete sa Šok zadrugom od 2013. godine, što je takođe jedna druga vrsta kulture.
Da.
Dakle, kako vi vidite svoj rad kao umetnice u stvaranju drugačije kulturne klime?
Što se tiče Šok zadruge, bilo mi je čast i drago što sam već nekih 10 godina tamo, tako da sam dosta prisustvovala u raznim akcijama što se njih tiče. I sad dolazi do neke ere, da kažem tako, da Šok zadruga postoji već 10 godina, gde bi opet doživao neku metamorfozu sa novim članovima, sa novim volonterima, novim radnicima i na neki način se trudimo da kulturnu scenu malo uzdižemo i da motivišemo mlade umetnike malo na drugačiji način da pogledaju na umetnost i da nađu svoj jezik izražavanja.
Izložbu Adrijan Ujhazi možete da pogledate tokom ove nedelje do 18 časova, zaključno sa subotom. U Beogradu su danas otvaranjem izložbe Vreme i nasleđe, satovi na fasadama beogradske arhitekture u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada počeli Dani evropske baštine. Ovom izložbom, čiji su autori istoričar umetnosti Ljubica Radovanović i dokumentarista Slađana Milojević, Zavod obeležava i 6 decenija postojanja. U narednim minutima mi razgovaramo sa Ljubicom Radovanović. Da li se čujemo? Dobar dan vam želim.
Hvala, dobar dan.
Evo, nedavno ste obeležili u Zavodu jubilej u skladu sa propisanim merama. Zbog koronavirusa nije bilo tada moguće i postaviti izložbu, sada je ona pred publikom, evo, otvorili ste pre nekih sat vremena, a postavka odgovara i na ovogodišnju temu Dana evropske baštine, nasleđe, vreme, šta sve posetioci mogu da vide?
Jeste, hvala vam puno. Evo, ovo je jedinstvena prilika, upravo otvaranje dalje kraje. Bilo je upriličeno ispred zgrade zavoda, dok posetioci imaju priliku da vide postavku u svečanoj sali. Ova izložba ukazuje na vreme koje smo nasledili, vreme koje čitamo na spomenicima kulture i vreme koje čuvamo i ostavljamo budućim generacijama u nasleđe. od 435 spomenika kulture koji se nalaze u nadležnosti ovog zavoda, izvestan broj ima inkorporiran status u ovom arhitektonskom rečniku, tako smo želi da upravo na te objekte kojih svakodnevno prolazimo, koje svakodnevno koristimo. Prikazali smo hronologiju nastanka i razvoja sata na našem području, od sunčanih satova iz 12. 13. veka preko razvoja sata na teritoriji grada Beograda. Posebna je pažnja skrenuta na sakralne objekte koji su imali sat u okviru svog tvorenja, ali na javne upravne objekte koji su autorska stvorenja i značajna dela za razvoj nacionalne arhitekture.
I šta nam to pokazuje? Evo, o tome, kada govorimo o tome kako su izgledali satovi upravo na beogradskim zgradama, institucijama, objektima, kako sada izgledaju, koliko se i sam grad arhitektonski menjao i koji je uopšte značaj sata kao objekta? Da li on je tokom vremena doprinosi spomeničkim vrednostima?
Apsolutno da, on je integralni deo arhitekture ovih objekata i nekako zaključak ove izložbe jeste da je on od samih početaka, znači od vremena kada se računalo vreme putem sunčane senke, nekako je bio upotrebi na našem prostoru. Možemo vidjeti da je on pre svega imao tu javnu namenu, on je bio namenjen svima, on je pozivao ljude na molitvu i ukazivao je u zvono koliko ima sati. Dok se kasnije to promijenilo u toku 20. vijeka kad se razvio i taj motiv vanice s umetnosti i kada se sam satni mehanizam razvio, to je apsolutno išlo sve u toku sa našom arhitekturom i sa upotrebom samog sata. Ono što je zanimljivo jeste, evo imali smo baš pitanje na otvaranju, koliko je ovih satova i dalje u funkciji, svi su u funkciji, svi se održavaju, iako su neki satovi vremenom prebačeni na automatski sistem, prethodni, originalni mehanizam je očuvan na svim objektima.
Znam da ste imali zamišljen bogat program povodom jubileja u zavodu, da li će se u narednom periodu realizovati, evo šta je u planu?
Znate kako, sad je nezahvalno pričati o tome, o cijele situacije, ali ono što se sigurno mogu da vam kažem da ćemo mi imati bogat program za vrijeme manifestacije Dani Evropske baštine. Evo, mi smo ovom izazvom otvorili samu manifestaciju, a moje koleginice imaće i šetnje i predavanje koje su namenjena i najmlađim subjektima i nama starijima koji uživamo u spomeničkom nasljeđu grada Beograda.
Naravno, mi pozivamo slušaoce da posete izložbu Vreme i nasljeđe, satovi na fasadama beogradske arhitekture, koja će trajati do kada, evo za kraj?
Izložba će trajati koliko je sama manifestacija, od prilike do sredine oktobra i posetioci će moći da posete za vrijeme radnog vremena zavoda do 3 sata popodne i ja bih ovom putem zamolila sve naše posetioce da koristimo maske, se pridržavamo propisanih mjera jer nama je zaista zdravlje i bezbednost svih na prvom mjestu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama najlepše, veliki pozdrav.
Čuli ste jednu od autorki izložbe Vreme i nasljeđe, satovi na fasadama beogradske arhitekture, koja je danas otvorena u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada i kojim je započela, kao što smo već čuli, manifestacija Dani Evropske baštine u Beogradu.
On another level when she got a book of metal, she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, but she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late.
tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did. After all she did. After all she did. After all she did.
U Kulturnom centru Svilara u Novom Sadu u okviru festivala Dani barokne muzike nastupio je sinoć kamerni ansambl Muzika Antiqua Neoplantensis. O ovom koncertu u narednim minutima govori Boris Marković.
Sinoćni koncert pod nazivom Riznica nemačke barokne muzike označio je početak ovogodišnjih dana barokne muzike u Novom Sadu. U kulturnoj stanici Svilara po treći put festival organizuje Vojvođansko udruženje za ranu muziku osnovano na inicijativu španske umetnice Meile Tome. Iskusni muzičari u tumačenju stilistike barokne muzike, članovi ansambla Muzika Antiqua Neoplantensis, predstavili su dela Telemana, Hendla i Baha, autora koji svako na svoj način, svojim stvaralaštvom, predstavlja paradigmu baroknog izvođaštva prve polovine 18. veka. Sopran Radoslava Vorgić, blokflautistkinja Meila Tome, teorbista i lautista Darko Karajić i čembalista Zoltan Borbelj izveli su čak tri crkvene kantate Georga Filipa Telemana iz kompozitorove opsežne zbirke koju čine 72 crkvene kantate. Sopran Radoslava Vorgić, koja je nakon Novog Sada muzičko obrazovanje stekla u Nemačkoj, posjeduje glas i umeće kojima muziku renesanse i baroka publici približava onakvom kakva je ona bila u vreme njenog nastajanja. Zajedno sa ostalim kolegama, koji su instrumentalni ansambl zasnovali na istorijskim instrumentima, ugođaj autentičnosti barokne interpretacije i izvođačke prakse početka 18. veka je samo pojačan. Kada je reč o instrumentalnom delu koncerta, blokflautistkinja Meila Tome i čembalista Zoltan Borbelj izveli su sonatu za blokflautu i baso continuo u D-molu Georga Friedricha Hendla, dok se među vokalno-instrumentalnim delima našla i arija Johana Sebastiana Baha iz kompozitorove sveske za Anu Magdalenu. Ovogodišnji dani barokne muzike u Novom Sadu bit će pomalo dezintegrisani, jer će se preostala tri muzička događaja održavati na svakih pet dana. Novosadska publika imaće priliku da sluša barokni orkestar festivala i soliste Beogradske opere, zatim pijanistkinju Bojanu Dimković, kao i ansambl New Trinity Barok. Kao što je to bio slučaj i sa prethodnim festivalima u Novom Sadu, poput Neofestivala ili Festivala kamerne muzike, i dani barokne muzike su delimično potpali pod okrilje Kalidoskopa kulture, platforme kojom grad Novi Sad korača ka 2021. godini, kada će se predstaviti kao evropska prestonica kulture. Svi pomenuti festivali nastali su samostalno kao rezultat programske orijentacije umetnika okupljenih oko nevladinih organizacija, odnosno udruženja, pa se intenzivno uplitanje Fondacije Novi Sad 2021 u organizovanje malih manifestacija može shvatiti kao financijska olakšica pri njihovoj realizaciji, ali se isto tako ne može zanemariti ideja o svojevrsnoj centralizaciji festivala. Drugim rečima, Festivali moraju imati potpunu slobodu u kreiranju svojih programskih koncepcija. Preimućstvo kalidoskopa nad danima barokne muzike u Novom Sadu može se primetiti i na marketinškom planu, jer se na zgradi kulturne stanice Svilara nalaze tri bilborda kalidoskopa, a ni jedan festivala dani barokne muzike. Pored toga, problem buke tokom muzičkih događaja ostaje izgleda nerešiv. Usled preporuka tokom pandemije i malog broja posetilaca unutar koncertne sale, organizatori su postavili gledalište i ispred kulturne stanice. Međutim, uprkos kvalitetnom video i audio prenosu, buka je bila ozbiljan remeteći faktor. Automobili sa glasnim motorima, deca koja se radosno igraju, prijateljice koje glasno razgovaraju pored gledališta, kao u jednoj vremenski izmeštenoj komediji dell'arte. Samo ipak smo došli zbog koncerta, koji se mora prikazivati u optimalnim uslovima. Ne treba ići na Dubrovačke ljetne igre, Kotor Art, Ohridsko leto, da bi se savladale organizacione veštine. Postoje i u Novom Sadu manifestacije koje su postavile visoke standarde u organizaciji.
Eko. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Beograde, Beograde. Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko. Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Na lokalitetu Remezijana kod Bele Palanke arheolozi su nedavno otkrili ranohrišćansku grobnicu iz 4. veka, koja je karakteristična po tome što pripada posebnom tipu grobnice, kakav do sada u Srbiji nije pronađen. Istraživanja u Beloj Palanci traju već godinama, na njima rade stručnjaci sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, iz Beogradskog narodnog muzeja, sa Arheološkog instituta i Medicinskog fakulteta u Beogradu, a naš današnji gost je dr. Marko Janković, rukovodilac ovog istraživanja i upravnik arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vam.
Evo, u poslednje tri godine vaše kolege i vi vredno radite na istraživanjima. Ova godina dala je dobre rezultate u istraživanju.
Jeste, da. Nekoliko decenija se već rade na raznim lokacijama u okviru lokaliteta istraživanja. Neka su zaštitna, neka sistematska. Arheološka zbirka je tamo još od 2002. godine, verovatno i nešto ranije čak. Mi smo trenutno na lokaciji kod hotela Esperanto u Beloj Palanci i imamo za sada ukupno 30 grobova otkrivenih za ove tri istraživačke kampanje.
Ali kao što sam spomenula, ta jedna grobnica je karakteristična, posebna. Kažite nam po čemu je ona drugačija, kako izgleda?
Pa jeste, dakle, ono što je zanimljivo za čitav lokalitet i za Belu Palanku, to je upotreba materijala. Ovde u najvećem broju slučajeva, dakle, imamo opeku i s druge strane, ono što je zanimljivo, imamo građenje tehnikom suhozida, odnosno korišćenjem kamena bez maltera, odnosno uz pomoć blata ili nekog drugog vezivnog materijala koji je potrošen. Dakle, radi se o grobnici koje su u literaturi naziva grobovi ili tomba di mensa, odnosno grobovi tipa mensa, Mensa je zapravo vrsta stola koji se gradi iznad groba i koji služi zajedno sa klupama koje se grade, služi tome da se nad samim grobom organizuju ručkovi, odnosno gozbe uz pomoć na pokojnika. A ono što je interesantno, to je da ih za sada nema potvrđenih na teritoriji Srbije, dakle radi se o kasnantičkom, odnosno ranohrišćanskom tipu groba, i ono što je nama najbliža analogija je zapravo moderni Pečuj, odnosno antička Supijane u Južnoj Mađarskoj.
Šta nam ta istraživanja pokazuje? Spomenuli ste da je to poseban tip grobnice, tipa Mensa. Šta nam govore ta otkrića o tom vremenu, o tim običajima?
Pa ono što znamo je to da je Remezijana, i ona je tada zapravo izgrađena i najviše je prosperirala zapravo u tom četvrtom veku kao vrlo značajan ranohrišćanski centar. Dakle, Remezijana spada u nekoliko tih najvažnijih centara. Ono što je zanimljivo je i da imamo sačuvane imena episkopa koji su zapravo upravljali gradom. Pre svega ovde mislim na Niketu Remezijanskog, koji je jako važan. On je važan i dan danas se slavi, dakle, i u Srbiji i u nekim delovima Bugarske, Albanije, Makedonije i tako dalje. I ono što je interesantno je da zapravo ima jako puno i nekropola i grobova u odnosu na ono što znamo o gradu. Grad je, nažalost, najvećim delom, kao i što je slučaj sa većinom gradova, danas se nalazi ispod moderne Bele Palanke. Tako da mi najčešće zapravo pokušavamo da sklopimo kockice mozaika koje zapravo hvatamo na vrlo neobičajenim mestima, delovima grada koji su obično ili u delovima dvorišta ili ispod postojeće infrastrukture. Malo znamo zapravo o samom gradu, dosta više znamo o njegovim nekropolama. Prostor na kome se trenutno nalazimo je vrlo zahvalan za istraživanje. To je verovatno poslednji, da tako kažem, brisani prostor, odnosno slobodan prostor koji se nalazi tu kod hotela Esperanto. Imamo jako dobru saradnju i sa lokalnim stanovništvom i sa lokalnom samoupravom, tako da i zapravo je vrlo, vrlo dobro i vrlo zapravo pogodno mesto za istraživanje u odnosu na neka druga gde obično radi.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Ach, ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg. Maar zij wilde een grotere wagen, daarmee ging ze over een grens. Die gedachte kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage, smakeloos was het en grof. De Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ik rijd nog zo vaak in mijn droom, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Gost emisije dr. Marko Janković, rukovodilac istraživanja na lokalitetu Remezijana i upravnik arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mnoge od ovih grobnica, što mi nije uobičajeno, su ostale su očuvane. Dakle,
tako je.
I šta ste zanimljivo pronašli od tih predmeta?
Vrlo retko se događa da su grobovi neopljačkani. Ono što je najčešći slučaj, to je da su grobovi pljačkani još u vreme antike. Dakle, vrlo brzo, pogotovo kada se radi o tim velikim grobnicama koje su delimično bile vidljive, dakle nisu ukopane u zemlju, već imaju deo arhitekture koji se nalazi nad nivom na u kome se živelo, dakle, u to vreme, one se vrlo često pljačkaju već svega nekoliko meseci, godina, decenija nakon što je pokojnik sahranjen. Ovde je to dobro što zapravo najveći deo grobova jeste sačuvan i ono što imamo kao oštećenja su zapravo oštećenja koja su nastala, ne znam, pod pritiskom zemlje usled atmosferskih uslova i tako dalje. Uobičajeno je da tireno-hrišćanski grobovi budu manje više prazni zato što u najvećem broju slučajeva se nalazi eventualno novčić ili komad odeće ili tako nešto. Ovde ima svega. Dakle, imamo nekoliko grobova koji su potpuno prazni, dok imamo nekoliko grobova koji su, recimo, prošle godine bili otkriveni, koji su imali potpuno sačuvane staklene boce, koje su bile potpuno cele. Zatim srebrna fibula, zlatne naušnice koje smo imali u jednom grobu. Vrlo je bogat asortiman nalaza. Između ostalog, ono što je važno je i da imamo, recimo, u jednom grobu od opeka imamo urezan krst na samoj opeci, što govori opet o ranim hrišćanima na Remezijani. Dakle, ako smo imali neku dilemu pre toga da li se radi o i dalje o kasnoj antici, da kažemo, odnosno o rimskom tom substratu, ili se radi o ranim hrišćanima, dakle, sad bar za taj grob nemamo dilemu.
Da li je moguće ovu grobnicu konzervirati na neki način?
Pa, nažalost, vrlo teško, zbog toga što je rađena u tehnici kako je rađena. Dakle, ona je građena od suhozida, što je izuzetno nezahvalna za konzervaciju. S druge strane, mi smo deo grobnice morali da uklonimo kako bi mogli da istražimo kompletno. Dakle, zidovi te grobnice su sačuvani, međutim, ta platforma na kojoj se nalazio grob je stajala direktno iznad groba pokojnika. Tako da, jedini način da priđemo samom grobu i pokojniku je bio da to uklonimo. Mi smo gledali da sačuvamo što veći deo celine, međutim, sa tim nismo mogli drugačije da izađemo. Na kraju, u posljednjem trenutku smo to morali da uklonimo, naravno sve fotografisano, dokumentovano. Mi možemo da radimo neke rekonstrukcije, možemo da radimo neke makete koje bi bile zahvalne, recimo, da predstavlja jednu vrstu mobilne izložbe, odnosno izložbe koja bi onda mogla da se seli iz grada u grad. Ali na samom terenu, dakle, je to jako teško. S druge strane, to je prostor koji se predviđa za građevinske radove u nekom vremenskom periodu, ne tako bliskom, ali opet, da li ima smisla zapravo čuvati na samom mjestu.
Istraživanja su za sada završena, ali naravno nastavit ćete idućih godina. Šta je dalje u planu? Ako se ne varam, vi se nadate da u blizini ovog lokaliteta u Beloj Palanci da se tu nalazi bazilika?
Pa, kako kažem, da, mi se nadamo da ćemo biti u stanju da nađemo baziliku. Radi se o tome da su bazilike i crkveni objekti prilično česti upravo na nekropolama. Koliko znamo, na ovoj nekropoli, dakle, za sada nema nikakvih tragova, tako da je realno očekivati da ćemo naći nešto. Mi smo delimično snimili taj teren geofizičkim sondama, međutim, ostaje taj jedan deo koji tek treba snimiti, pa se nadamo da ćemo imati neke rezultate već ove ili naredne godine.
Hvala vam što ste bili gost emisije Kulturni krugovi.
Hvala vam.
Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi politique et ton hymne. Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse à tous émanations de ta putréfaction. Je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien. Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Il faut tout souvenir, ni souvenir aucun. Que le coquin t'emporte et qu'il t'emporte loin.
avec eux quand on a de solution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi, grande dame, ta politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs, politique use bombs, politique use torpedoes, politique use blood. Why, my friend, it's an evidence. Politique is violence.
Je voudrais que tu crèves par ton dernier soupir.
Yes.
Et que ton dernier souffle était mieux ma douleur. Plus jamais je ne souffre. Plus jamais je ne pleure. Je te condamne à mourir comme une vermine.
Politique.
Toi, grande dame, ton politique et ton hymne.
Politique.
Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines.
Politique.
De toi émane le rouge de l'hémoglobine.
Politique.
Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines.
Politique.
I know all the posse out there knows what the sister's talking about. Yeah.
U Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru nedavno je premijerno izvedena predstava Bliži nebu autora i reditelja Željka Huvača. O ovoj predstavi u današnjim kulturnim krugovima govori naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
Mnogo toga se promenilo od kada je 1994. komad Željka Huvača Bliži nebu imao praizvedbu u Leskovačkom narodnom pozorištu. Od tada su ga u nekoliko domaćih i inostranih teatara režirala petorica reditelja, a sada mu se u Zaječaru vratio sam pisac. U prvi mah bi se moglo činiti da se autor poduhvatio rediteljskog posla nezadovoljan prethodnim inscenacijama, no nakon zaječarske premijere postaje jasno da je posredi drugi razlog, vezan upravo za vreme koje je proteklo od prvog izvođenja. Naime, metafora duševne bolnice u koju pisac smešta radnju drame kao izolovanog prostora na koji su osuđeni društveni marginalci, nesposobni da se uklope u standarde takozvane normalne većine, u međuvremenu je postala opšte mesto. A naša društvena i politička svakodnevica uveliko je relativizovala pitanje duševne normalnosti. Otuda pisac, sada i reditelj, minimalnim intervencijama na tekstu drame menja smer svog angažmana i zaoštrava ga ka opštim pitanjima, ponajpre onima koja se tiču odnosa dobra i zla. Naime, u ovom i ovakvom svetu, lišenom svih skrupula, oslobođenom ideologija i svedenom na sveopštu grabež i beskrupulozno otimanje, društvena pitanja, odnosi slobode, pravde, istine i laži, kao da su potisnuti u drugi plan. Sada kao da smo se našli usred drevne borbe između dobra i zla. U ovom kontekstu pacijenti duševne bolnice prestaju da budu samo predstavnici različitih socijalnih grupa suočeni s društvenim nepravdama, nego ih prepoznajemo kao individualce koji su zbog ličnih nesreća dospeli na ovo bojno polje, a svakome od njih je prepušteno da se samo predeli između dva pola, zla i dobra. Naravno, Huvač zna da ovako postavljenoj priči nedostaje Mefisto. Njega identifikujemo kao intelektualca, profesora Čortarovića, čije već i samo prezime otkriva njegovu demonsku prirodu. On će naime kanalisati akciju pacijenata, usmeravaće je ka pobuni, koja međutim neće biti revolucionarna, nego će samo još intenzivnije otkriti rđavu prirodu sveta na koju smo osuđeni. Cilj ovde nije više promena, nego definitivna potvrda trijumfa zla. Kao reditelj, Huvač neće iskazati strahopoštovanje prema vlastitom tekstu. Menjaće ga i adaptirati, ali ne jedino pod pritiskom prekog naloga vremena koje je proteklo od premijere do danas, nego ga i prilagođavajući potrebama glumačke ekipe Zaječarskog teatra, sada pojačanim Zoranom Krajićem kao gostom. Realizaciji zadataka glumci su pristupili naglašeno disciplinovano, trudeći se da maksimalno prate rediteljeve instrukcije, što je bilo neophodno, pošto se svaka od ponuđenih uloga nalazi na samoj granici između ozbiljno utemeljenog karaktera i riskantnog skliznuća u opšta mesta koje je moguće pojednostavljeno interpretirati. Na jednoj strani tako je bio Rom, šibicar i sitni lopov, a s druge prividni mačo, grubijan, a zapravo nežni i osjećajni paćenik Trajče, Vujadina Miloševića. Ili, s jedne strane propali alkoholičar, a sa druge nesrećni Karajićev Gute, koji je sam svesno izabrao izolaciju. Ili, na jednoj strani je priprosta pacijentkinja na samrti, dok je na drugoj čvrsto stajala duševna, očajnički željna nežnosti Avdika Viktorija Arcić. Umjesto da lik agenta Prokića gradi prečicama i prikaže ga kao paranojka, Miloš Tanasković fino nijansira duševna stanja bivšeg disidenta. Zajčarska premijera nagovestila je, nadajmo se, početak zanimljive sezone.
Su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Danas počinje Manakovo kulturno leto koje će trajati narednih 10 dana. Publika će u dvorištu Manakove kuće moći da prati filmski program, književne večeri i koncerte, pripremljen je i pozorišni program i manifestacija će se odvijati po svim propisanim merama, a iz štampe je nedavno izašao novi broj časopisa za kulturu Srpska misao, o kome govorimo u narednim minutima. Sa urednicom časopisa Dušicom Milanović razgovarala je Mira Knežević.
Ređa je situacija da se objavi trobroj, kao što je ovoga puta slučaj.
Odlučili smo se da bude trobroj, jer kada smo to sve sastavljali, to je bio marta, april, s obzirom da je korona bila uveliko, onda je meni palo na um da je eto to jedna od neverovatnih, najmodernijih, najstrašnijih ideja na neki način. Tekst koji otvara časopis Darka Tanaskovića je izvanredan zato što na neki suštinski način obraća pažnju šta je to što nam se u stvari dogodilo. Zatim imamo naslovnu stranu, što je strahovito važno. Aleksandar Cvetković, slikar, je vrlo duhovito koronu nazvao Darling. Unutra, kao i u svakom broju do sada, imamo priču o slikaru imamo njegove ilustracije, to jest njegove slike kao ilustracije tekstova. Imamo izvanredan tekst Vasilija Krestića o Tesli, a imamo i nekoliko priloga o Tesli, recimo imamo Aleksandru Ninković-Tošić, to je žena koja se bavi i Pupinom, pa se nadamo da ćemo idući broj posvetiti na neki način i Pupinu. Zatim imamo izvanredan tekst Bojana Jovanovića o Handkeu, Aleksu Đilasa, koji je ovog puta simbolički po Vavilonskoj kuli i Bruegelovim slikama Vavilonske kule na neki način uspeo da nam da suštinu neprolaznosti tih nekih spomenika koje mi rušimo, želeći da budemo da budu prolazni. Pa onda imamo odličan tekst Surova igra života i smrti o Andriću Petra Zeca, Slobodana Vladušića, koji nas podseća da je i Pekić u Besnilu govorio o nekoj vrsti virusa koji je vladao. Zatim imamo Milicu Mustur koja piše o Miloradu Paviću, Ozrena Milanovića, tekst koji piše o otimanju, a tu se pominje i Kosovo, Pecu Popovića koji piše baladu, sećate se one izvanredne prve naše grupe Iskre. I pišući o Iskrama, nama Peca Popović prosto daje sliku tog vremena, muzičku sliku tog vremena, a znamo kako piše Peca Popović. Jovan Pejčić piše, kaže, sveto u poeziji. A šta je to sveto? To su anđeli u poeziji. Pa u okviru bloka te poezije imamo Miću Cvjetića, Bojana Jovanovića, Nikolu Vujčića i Matiju Bećkovića, da prosto on je simbol našeg časopisa. Mi pravimo kao neku vrstu štosa da u svakom sledećem broju Matija ima po stih više i piše konkretno pesmu za srpsku misao. Zatim imamo Dragoslava Mihajlovića priču, pa onda imamo moju priču, pa onda imamo feljton koji ide od drugog broja, a to je iz pera ćerke Dobrice Ćosića, Ane Ćosić-Vukić.
Ja sam sigurna da je ovaj izdašni pregled časopisa Srpska misao zainteresovao naše slušalce, pa vas molim još samo da mi kažete gde i kako može da se nabavi.
On se može kupiti na kiosku koji se zove Moj kiosk, može se kupiti u trafikama koje se zovu Trafika, pa žutim slovima, pa postoji jedno kuće na kraju u svim knjižarama. Dobro je da se prodaje, da se kupuje, da se o časopisu govori. Mi se nadamo, iskreno se nadamo da krajem oktobra, početkom novembra ćemo napraviti, kao i za sve prošle brojeve, jednu dobru promociju u gradskoj biblioteci u Knez Mihajlovoj.
I stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koji su realizovali Vladimir Penđer, Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti sledi emisija Zlatni presek. Uređuje danas i vodi Sava Ristović. Želimo vam prijatan dan, do slušanja.